Frú forseti, mér finnst þetta enn svolítið óljós. Þegar er að ræða uppbyggingu á atvinnulífinu land allt er mjög mikilvægt að lagaramminn sé skýr og fyrirsjáanlegur og ekkert í ferlinu sé háð geðþótta ráðherra eða annara. Og innlendir sem erlendir fjárfestar þurfa á skýrum og fastmótuðum reglum að halda og skýrum kröfum til dæmis umhverfismál. Mikilvægst er að það mjög mikilvægt að þessi þekktar, gegnsæjar og fyrirsjáanlega svo allir viti hvernig hægt sé að uppfylla þær. Og því svo mikilvægt að hæstvirtur ráðherra og ríkisstjórnin svari afdráttarlaust fyrir það hvernig og á hvaða lagagrundvelli hún ætlar að framfylgja því að mengandi stóriða fá ekki fjárfestingarsamninga við stjórnvöld þó að hún uppfylli öll skilyrði til þess samkvæmt núgildandi lögum. Og fá þeir sem að leita nú upplýsinga skýr svör lög, reglur og viðmið sem setja mörkin milli mengandi stóriðju og annara verkefna. Og ég vil líka spyrja samspilið á milli atvinnuvegaráðuneytisins og umhverfisráðuneytisins þar sem það atvinnuvegaráðuneyti sem að fer með málið.
Þá tekur máls að nýju hæstvirtur umhverfis- og auðlindaráðherra Björt Ólafsdóttir.